Frú forseti, það vill svo til að við hér í stjórnarandstöðu á þinginu, við kannski getum betur skilið heldur margir aðrir. Hvað átt er við þegar talið er að svíkja gefin lof? Síðast kom það í ljós hér í samskiptum við stjórnarandstöðun á þingi að fyrirheit að standa við samkomulag sem gert var í tengslum við endurskoðun fiskveiðistefnunnar, það er komið allt upp í loft, þrátt fyrir skriflegar yfirlýsingar frá ríkisstjórninni allt annað. Þrátt fyrir skriflegar yfirlýsingar allt annað. En hverju er hægt að kenna ríkisstjórninni? Vissulega er það ekki svo að hægt sé að kenna ríkisstjórninni hvaðina sem fer öðruvísi heldur en við höfum vonað. En ríkisstjórnin verður hins vegar að kannast við það að forsendur kjarasamningana voru þær að hér yrði allt gert til þess að tryggja 4-5% hagvöxt og ríkisstjórnin verður líka kannast við það að þegar hún lofar því að atvinnutryggingar og atvinnuleysisbætur hækki í samræmi við það sem er að gerast í kjarasamningum, þá verður ríkisstjórnin að standa við það. Ella verður henni borið það á brýna að hafa svikið gefin loforð. Og það er þess vegna sem forysta verkalýðshreyfingarinnar ASÍ er að segja í dag að það er töluverð innistæða fyrir mikill reiði í garð stjórnvalda. Það er vegna sem hann standi ekki við gefin fyrirheit. Þetta verður forsætisráðherra að kannast við.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svara fyrirspurnar sinni.
Já, hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður nefnir hagvöxtinn sem að var rætt en það er ýmislegt sem að skýra